Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Žalm Davidův, když byl v judské poušti. Bože, ty jsi Bůh můj. Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni. Chci spatřit tvoji sílu a slávu. Tvé milosrdenství je lepší než život. Mé rty tě chválí zpěvem. Proto ti žehnám po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek, že si mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Ti, kdo mi chystají zkázu a o život ukládají, sestoupí v nejhlubší útroby země, vydáni na pospas meči, za kořist k šakalům padnou. Král se však bude radovat. Bůh bude chloubou všech, kdo přísahají při něm, a budou zacpána ústa těm, kdo zrádně mluví.
Přeji vám dobrý poslech ranního slova, vážení posluchači. Vítám i svého dnešního hosta, kterým je profesor Martin Prudký. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Pane profesore, 63. žalm je velmi osobní, nesmírně působivý, protože zachycuje pocity člověka, které asi má čas od času každý z nás. Nadpis jej řadí k davidovským žalmům a uvádí nás do situace, kde byl David v judské poušti. Připomeňte nám tu situaci.
Nadpis 63. žalmu to vyjadřuje velmi stručně a vlastně neúplně konkrétně. Pobytu na poušti, a mohli bychom s tím spojovat i motivy, které tady zaznívají v tom žalmu, takových situací měl David více. Klasickou pozici, klasické přiřazení do příběhu Davidových vyjadřuje třeba Bible Kralická, která tady uvádí odkaz do 1. Samuelovi 23. kapitoly, kde je David na útěku před Saulem, ještě předtím, než se stal králem. To je jedna možnost, tam je David na poušti Zif a setkává se s Jonatanem. Některé motivy tohoto žalmu by docela odpovídaly té situaci. Někteří vykladači spojují tento žalm a tento nadpisek s 1. Samuelovou 25. kapitolou, to je příběh, kde se David setkává s Nábalem a jeho ženou Abigail, také je na poušti a také některé motivy by se hodily do této situace. Nejspíše je to ale tak, k tomu se kloní současné bádání, že se spojuje tento žalm, tento nadpis s 2. Samuelovou 15. kapitolou, nebo s příběhem, který je tam, to je chvíle až na úplném konci Davidova králování, kdy musí čelit několika vzpourám. A v té 15. kapitole 2. Samuelovi je řeč o vzpouře jeho syna Abšalóma, který se vzepřel, David musel utéct z Jeruzaléma právě na poušť a řada motivů, třeba i ten motiv krále na konci, se poměrně dobře hodí k tomuto příběhu. Ale jak říkám, ten nadpis to nespecifikuje, zůstává dost v té své stručnosti vlastně otevřený. To je nepochybně záměr, protože tou nekonkrétností vzniká spíše jakási typická situace. Není to o jednom příběhu a o jedné situaci krále Davida v konkrétní nouzi, ale jsou to slova žalmu, která se hodí v tomto typu nouze.
Žalmista současně po Bohu touží, ale přitom je jasné, že ho zná a že s ním je v hlubokém vztahu.
Slova této modlitby, podobně jako u jiných žalmů, nevyjadřují jenom jednu polohu, jenom statický obrázek, momentku určité polohy víry, ale spíš určitý proces. Ten žalm vyjadřuje jakousi cestu, kterou žalmista během své docela krátké modlitby prochází, nejprve jakoby od situace nouze, ve které úpí a volá po Bohu jako pomocníku, kterého by měl rád na blízku, přes rozpomínání na dobrou zkušenost v minulosti, kdy mu Bůh tím pomocníkem byl, a to vlastně pro něj pak znamená aktuální potěšení a i jakési ujištění, že jeho budoucnost je u Boha zajištěna. Čili v tomto pohybu a v této cestě se žalmista modlí, vyjadřuje tu modlitbu v několika různých polohách.
Jak byste vysvětlil žalmistovu touhu nebo potřebu spatřit Hospodinovu sílu a slávu ve svatyni?
To jsou obrazné výrazy, které patří k chrámové zbožnosti. Ve chrámu je Bůh přítomen a člověk tam může jakoby patřit na Hospodinovu tvář nebo mít zkušenost s jeho mocí a suverénitou, s jeho majestátem, který ten chrámový prostor vyjadřuje. On vyhlíží mocného pomocníka, zachránce, a to těmito chrámovými termíny. Je to řeč někoho, kdo to chrámové prostředí zná, a i když je mu třeba vzdálen, nebo i když ten chrám v tuto chvíli je pro něj nedostupný, tak vlastně tu touhu po Bohu vyjadřuje těmito slovy.
Působivost 63. žalmu je mimo jiné i v tom, že po Bohu zde touží jak žalmistova duše, tak jeho tělo. Já bych nechtěl ty pojmy nějak přetěžovat, ale přesto, co vlastně říkají, co se v žalmistovi děje?
Když se to takto v našem kontextu řekne, tak ty termíny skutečně jsou trošku posunuté. My je často vnímáme už pod vlivem platonské filozofie a křesťanského myšlení, které nejen rozlišování duše a těla, ale skoro kladení do protikladu, s tím pracuje ve své tradici. Tento žalm, jeho terminologie v hebrejštině je starší a tu podvojnost těchto řeckých platonských termínů ještě nezná. Je to vlastně podvojnost termínů spíše jakoby paralelních, spíše opisují, jak to je s lidským bytím a s lidským životem. Duše, tento termín, se objevuje několikrát v tomto žalmu. To je vlastně to živoucí na lidském bytí, to živé na člověku, člověk jako živá bytost. A tělo vyjadřuje dobře tu jeho tělesnou, živočišnou stránku, ale zase je to tento lidský život, jak jej žijeme. Když se zde používají tyto termíny takto v páru, tak to vyjadřuje, že vlastně všemi aspekty, celým svým bytím žalmista touží po boží blízkosti. Vyjadřují to také ty další termíny. On po něm má žízeň, ta duše žízní a tělo dychtí toužebně po blízkosti Boha. Takto konkrétně se ten žalm vyjadřuje.
A tím je vlastně působivý, protože vyjadřuje sílu vztahu žalmisty k Hospodinu. Žalmista Hospodina chválí, chválí ho zpěvem a doslova bychom mohli říct, že je naplněn chválou. Jak je to vůbec s tímto prožíváním, řekněme subjektivním prožíváním boží blízkosti? A teď možná opustíme už půdu tohoto žalmu a pojďme do obecnější roviny. Jestli je to prožívání boží blízkosti trvalé, nebo je to zážitek, který je vzácný, který je ojedinělý, závislý na okolnostech?
Žalmista to vyjadřuje takto silnými slovy, říká, že pro něj je ta boží milost a blízkost víc než jeho vlastní život, že by jakoby život za to dal, kdyby mu takto Bůh svou milostí byl blízko. Tedy ono to vlastně přesahuje tu jeho subjektivitu. Pro něj je to víc než jeho vlastní já. Přitom ještě jeden rozměr bych do toho tady vnesl. Tak, jak je to v ekumenickém překladu přeloženo, to vyznívá, že to tak prostě jest, že to je indikativně řečeno, už to takto dělám, Boha chválím, jsem naplněn chválou. V tom výrazu hebrejském, a třeba právě Bible Kralická to překládá, je to možná spíš také v rovině odhodlání. Já potom toužím, chci to, rád bych Boha takto chválil, kraličtí překládají, a tak, abych tě chválil, abych tě dobrořečil, proto tady jsem. A to je obojí jakoby současně vyjádřeno v tom žalmu a ta rovina chval je v tuto chvíli u žalmisty jakýsi potenciál. On by rád chválil, on je v nouzi, chce chválit a proto se ohlíží po Bohu, který mu bude takto blízko a takto ho svojí milostí přemůže.
Takže když se ptám po trvalosti prožitku boží blízkosti, tak vidíme, že to nemusí být subjektivně stálé, trvalé, že to je někdy skutečně situační.
Určitě je to situační. Žalmy vyjadřují velmi dramaticky různé polohy víry. Něco jiného je, když je člověk v nouzi a zoufá si, a něco jiného je, když je v chrámu a chválí, třeba liturgicky. Ale to, co je stálé, nebo to, co je trvalé a taková ta kotva, na které to všechno stojí, fundament, je boží jednání, které ve všech těchto polohách umožňuje se k němu obracet a buď to jej chválit, nebo se k němu dovolávat o pomoc, ale ten fundament je stále ten týž.
Žalmista Hospodinu žehná a v jeho jménu pozvedá dlaně. Tak jak je to vlastně se žehnáním? Co znamená to slovo a kdo komu může žehnat? Z mého pohledu bych čekal, že Hospodin žehná žalmistovi, ale on zde žehná Hospodinu.
Je to tak a znovu jsme u problému jazyka, kterým se žalmista vyjadřuje. V hebrejštině to sloveso žehnat se skutečně dá použít oběma směry, což v češtině nejde a je to prostě věc české frazeologie, že Bůh žehná člověku a člověk Boha chválí nebo mu dobrořečí, tak to také se překládá třeba v latinské Bibli. V hebrejštině je to pořád jedno sloveso. Bůh může žehnat člověku a tím je vyjádřena jeho přízeň, jeho působení zdaru, ta boží účinná blízkost, která je dobrá a pozitivně působí. A když na to člověk odpovídá, tak my můžeme v češtině také říct, buď požehnán Hospodin, to ještě jde, ale aktivně říct, že člověk žehná Bohu, to v češtině zní špatně, ale člověk může chválit, opěvovat Boží jméno a k tomu patří třeba i právě to gesto pozvedání rukou, které vlastně toto zdravení vyjadřuje. Jako kdybychom řekli, že člověk Boha zdraví. Zase v češtině nemůžeme třeba říct, ať žije Bůh, to by znělo divně, Bůh prostě nežije tak, jak žije člověk, ale může jej zdravit, vyjadřovat jeho chválu tímto způsobem.
Žalm 63. je dnes, vážení posluchači, v centru naší pozornosti v pořadu Ranní slovo. Jehož hostem je profesor Martin Prudký. Žalm líčí hloubku vztahu člověka k Bohu. Zajímavá jsou v něm slova, když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek, že si mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. Noc bývá často časem plným nejistoty a nebezpečí, zvláště když si představíme prostředí, ve kterém se žalmista pohyboval, nebyla elektřina a v noci se mohla kolem pohybovat divá zvěř. A zde jen vzpomínka na Hospodina člověka naplňuje plesáním. Kde se to bere? Odkud pramení tato radost, která překonává strach i nejistotu?
Myslím, že nás skutečně spojuje s lidmi všech věků a kultur to, že známe noční můry, nebo to, čemu tak říkáme, kdy člověk nemůže spát a starostmi je tak sevřen, že téměř propadá zoufalství. Ve své opuštěnosti potom hledá, čeho se chytit a je nesmírně důležité, aby právě nemusel propadnout zoufalství, když si má co připomínat za jistoty, za něco, co budí důvěru, za něco, co z takovéto nouze vytrhuje nebo ji to prostě staví do jiného kontextu. A žalmista, v tom je klasickým biblickým svědkem, pro něj tyto jistoty jsou dané tím, co koná Bůh, co vykonal, na co se může takto rozpomínat, a ty Hospodinovy slavné činy, které jsou projevem jeho přízně člověku a zachraňování jeho lidu, ty jsou mu důležitou vzpomínkou nebo důležitým připamatováním, které v takové chvíli nouze ty noční můry prostě rozhání. On si uvědomuje nebo připomíná si to, jak Bůh jedná, a to je mu v takovou chvíli, kdy jinak nemá čeho se chytit, velkou útěchou.
Tato zkušenost je ale asi přenositelná. To funguje dnes stejně, jako to fungovalo před těmi několika sty lety.
Ano, ta zkušenost je přenositelná. Důležité je, v čem ty základní jistoty jsou. Žalmista se takto rozpomíná na boží dílo, v tom je biblickým svědkem.
Velkým vyznáním žalmu jsou slova: má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Jak byste ta slova přiblížil, abychom je ale neskazili, abychom je nezničili, tu jejich poetickou hloubku a krásu?
Je to typicky obrazná řeč, kterou v žalmech najdeme i v mnoha jiných výrazech. Duše, tady je to, v čem sídlí život, to živoucí na mne, jako na člověku, jakoby nitro člověka, prostě to nejniternější a nejpodstatnější na mém živém já, v tom, čem jsem já, tím, čím jsem, to je má duše. A pravice, pravice boží, která mne drží zase, pravice je výrazem jednání. Boží pravice, to je to, čím Bůh jedná a jak Bůh jedná. Tady se tím míní především pomoc, záchrana, tak jak Hospodin třeba silnou rukou a vstaženou paží vyvádí svůj lid z Egypta. To je jiné použití těchto termínů. A to, že má duše přilnula k tobě, Bože, jakoby se přilepila a lpí na tobě, vyjadřuje tu největší blízkost, kdy jsem při Bohu takto blízko, a z druhé strany tvá pravice mě pevně drží, ta tvoje silná záchranná ruka, v ní jsem a ta mě nepustí. To tento verš vyjadřuje velmi silně, z obou stran.
Žalmista si je jist zkázou nepřátel, kteří usilují o jeho život. Je zde řeč o nejhlubších útrobách země, do nichž se stoupí. To je doslova mytologický obraz. Neznamená, že ve hře jsou nějaké nečisté síly?
Myslím, že ne. Ten výraz nejhlubší útroby země neoznačuje bytosti, ale spíš místo, patří do tehdejšího obrazu světa. Jestliže země pro tehdejšího člověka je jakási plochá deska, na které je dobré místo k životu, tak toto je hluboko pod ní, tam, kam se stupují mrtví. A tady jde spíš o to, že žalmista, ta jeho nouze zřejmě souvisí s působením nepřátel, kteří usilují o jeho život, kteří by ho rádi zahubili. A tento verš vyjadřuje, že právě ta blízkost boží, která je pro něj záchranou, tak na druhou stranu znamená, že tito nepřátelé naopak propadnou té záhubě, kterou strojí žalmistovi.
Žalmista v závěru textu vyznává: Bůh bude chloubou všech, kdo přísahají při něm. Jak může být Bůh chloubou někoho?
Je to zase trošku obrazná řeč a kromě žalmu ji najdeme také třeba u proroků, u Izajáše, u Jeremiáše. Jeremiáš třeba mluví o tom, že si budou lidé žehnat jménem Hospodinovým a jim se také chlubit. Je to výraz toho, čeho si člověk váží, nejenom sám pro sebe, ale také navenek se tím může vykazovat, chlubit, může v dobrém říkat, v čem je jeho jistota a v čem je dobrý, totiž v tom, že se vztahuje k Bohu a tím se chlubí. V podobném smyslu mluví apoštol Pavel v několika různých souvislostech, že se takto chlubí v Kristu, nebo že se nechce chlubit ničím jiným než křížem Kristovým. Je to to, na čem nejvíc záleží, a ten, kdo takto mluví, říká, tak to, co pro nás Bůh koná, to, co pro nás vykonal, to je ta nejvyšší hodnota, jak pro mě subjektivně, tak i navenek, a já se tím mohu vykázat právě i před druhými. Já se tím budu chlubit.
Zatímco žalmista se raduje a Bůh je chloubou svých vyznavačů, tak ústa těch, kdo mluví zrádně, budou zacpána. Kdo to jsou ti, kteří mluví zrádně?
Tak se tady mluví o protivnících, nepřátelích žalmisty, nebo takto on o nich mluví, nejsou nijak konkretizováni, to záleží na situaci, do které bychom vložili tento žalm, ale důležité je, že nejde o málo. Jsou to velmi vážní, zásadní protivníci, usilují žalmistovi o život, chtějí jej zničit, usmrtit a tady vlastně dochází na nejenom vyjádření protikladu, ale na prokřížení těch pozic. Ti nepřátelé usilují žalmistovi o život, sami propadají záhubě a žalmista naopak ohrožen na životě tím, že se přiklání k Bohu, je zachráněn. Do této logiky, která je vyhrocena až do úplně absolutních protikladů, do této logiky patří tato výpověď. Proto může nás trošku hrozit, že nepřátelé jsou tady takto odmítnuti. Mluví se o tom, že nejenom, že jim budou zacpána ústa, ale že budou za kořist šakalům, že nebudou pohřbeni, ta jejich záhuba půjde až za hrob, ale to právě patří k protikladnosti tohoto konfliktu.
Jsme v závěru našeho rozhovoru. Pane profesore, co jsme to vlastně četli za text? Kde se to zde v žaltáři vzalo, takovéto vyznání? Nevypadá příliš jako liturgický text, který by měl být čten nebo zpíván při bohoslužbách, ale na mě to působí jako píseň nebo vyznání člověka, který prostě prožívá boží blízkost, boží ochranu. Mýlím se v tom dojmu, který na mě zanechává tento text.
Já myslím, že se to takto dá říct. My o původu těch jednotlivých žalmů se skutečně můžeme jenom domýšlet. Nevíme přesně, kde a jak vznikl, ale podle toho, jak vypadá, je to skutečně individuální modlitba, vlastně není příliš dlouhá, obsahuje konkrétní motivy té situační nouze a především vyjadřuje velikou vděčnost. Když se má říct, jakého žánru je tento žálm, tak skutečně je to taková individuální modlitba vděčnosti nebo výraz vděčnosti, ale důležité je, když je součástí žaltáře, tak tím vlastně přesahuje jenom nějakou konkrétní situaci jednotlivce, kde vznikla. Je to vlastně modlitba, kterou může užít každý věřící tam, kde mu tato slova dobře sedí v ústech a kde vyjadřují jeho zkušenost. A myslím, že zkušenost, kterou vyjadřuje tady žalmista, každý věřící zná, že je sevřen určitou nouzí, ať pochyb nebo nějakého sevření vnějšího a hledá, čeho by se chytil, touží po boží blízkosti nebo se na ní rozpomíná a vlastně v tom rozpomínání se na boží blízkost už nalézá posilu. Už se ta noční můra proměňuje v jakési sklidnění toho, že v kontextu boží blízkosti i ty chmury a nouze vypadají jinak a dají se zvládat.